Standart esa gemoglutsinatsiya zardoblari donor qonida tayyorlanadi va qon guruhlari aniqlash uchun ishlatiladi. Qon standartlari zardoblarni tamg'alash uchun 2-chi guruh ko'k, 3-chi guruh qizil va 4-chi guruh zardobi sariq rangda bo'ladi. 1-chi guruh zardobi rangi bo'lmaydi, u tabiiy och sariq rangda saqlanib qolaveradi. Standart izogemoglutsinatsiya zardoblarining titri 1:32 nisbatda bo'ladi va ular 4-8 gradus, demak, xolodilnik sharoitida saqlanishi zarur. Har bir flakon va ampulaning etiketkasi bo'lib, uning tayyorlanganlik vaqti, joyi, titri, saqlanish muddati yozib qo'yiladi. Standart zardoblar 2-4 oygacha o'z titrini kamaytirmasdan qon guruhini aniqlashga yaroqli bo'ladi. Qon guruhini aniqlashda xatolarga yo'l qo'ymaslik uchun guruhlik yetarli bo'lgan harorat 18-25 gradus xonada albatta tekshirilishi lozim.